η μικρή θαλασσινή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Επειδή μικρή χώρα είναι η Ελλάδα, θαλασσινή χώρα με θεϊκά βουνά. Κυρίες και κύριοι διασπορίτες και διασπορίτες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μεσημέρι, όπου σας βρίσκει αυτή η εκπομπή, σε οποιοδήποτε ημισφαίριο. Στον ήχο σήμερα τη μικρή μας θαλασσινή τιμονεύει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Γεια σου Χρήστο. Κοντά σας η Νικολέτα Λιακοσταύρου του Παναγιώτου και της Μαρίας, το γένος της Μυρνιωτοπούλου, έτσι γράφει στο διαβατήριό μου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ανέβουμε σε ένα βουνό και συγκεκριμένα σε ένα ποτάμι. Θα πάμε στον Αλιάκμονα και συγκεκριμένα στο παραπόταμό του, τον ποταμό Βενέτικο, στο Κυπουργείο Γρεβενών. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο εδώ το Γιώργο Καρέτσο. Κύριε Καρέτσο, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Και για μένα είναι ιδιαίτερη ευτύχημα αυτό, για να ακούγεται τη φωνή μου. Δηλαδή μου φαίνεται και περίεργο κιόλας, για να μπορεί να ακούγεται τη φωνή μου σε όλο τον πλανήτη, όπου είναι οι απανταχού Έλληνες και συμπατριώτες.
Και ας ακούσουν λοιπόν οι απανταχού Έλληνες, συμπατριώτες, ή συγχωριανοί σας, ή και όποιος αγαπάει την Ελλάδα, και αυτό το κομμάτι τι συμβαίνει, αν θα μείνει κάτι από αυτή τη χώρα ή όχι. Και πώς θα μείνει, να σας συστήσω μόνο, έχετε καταγωγή από το Κυπουργείο Γρεβενών, εμένετε Αθήνα, είστε δασολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάκτορας στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, έχετε κάνει με ειδίκευση στη δασική οικολογία, έχετε εργαστεί επί 37 έτη στη δασική έρευνα, να με διορθώσετε να με συμπληρώσετε, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και έχετε διατελέσει και πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Δήμητρα, καθώς και του πρώην Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, κύριε Καρέτσο, αν θέλετε να το ξανάρθετε. Έχετε εργαστεί σε χερσαία, παραθαλάσσια και νησιωτικά οικοσυστήματα και έχετε συνταξιοδοτηθεί ως διευθυντής ερευνών. Έτσι, πριν αρχίσουμε αυτή την εκδρομή πάλι στη μικρή θαλασσινή, να κάνουμε μια γύρα μέχρι να φτάσουμε στον Αλιάκμονα και ό,τι θέλετε άλλο να πείτε, γιατί σας πληγώνει και αυτό που συμβαίνει στον αστικό ιστό που καρατομούν τα δέντρα και το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι ας πούμε αυτή τη στιγμή στη Σάμο πετάνε τα αιωλικά, στα Κρούσια... στα Κρούσια όρια στο Κιλκής απειλούνται εντός εκτός εισαγωγικών από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. 22 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν ανάκληση αδειών για 15 παρακαλώ αιωλικούς σταθμούς στα Ακαρνανικά όρη. Επίσης στο Καϊμακτσαλάν λένε όχι στα αιωλικά, στα μεγάλα φωτοβολταϊκά και στις μπαταρίες λιθίου. Και θα γίνει μια λαϊκή συνέλευση στο χωριό Μελίτη, στο Δημοτικό Σχολείο, αύριο Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα, εκεί στο Καϊμακτσαλάν. Στην Κορώνη υπάρχει οριστική ακύρωση αιωλικού στο Μαυροβούνι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει μια συνέλευση στην κατάληψη ευαγγελισμού για τη ΣΒΑΠΕ, τη βαριά βιομηχανία στη φύση. των ανανεώσιμων ενέργειας, για πυλώνες, για το αεροδρόμιο του Καστελίου, για την τουριστικοποίηση κτλ. Στη Θήβα, στο πρωτοδικείο λοιπόν Θήβας, κρίνεται η ακύρωση αιωλικού σταθμού και εκεί, στο βουνό Μαύρο Σπιθάρι, στον Άγιο Βασίλειο. Στο Άστρος της Κοινουρίας, πριν από λίγες μέρες, έγινε με μεγάλη επιτυχία μια ενημερωτική εκδήλωση για τα αιωλικά στον Πάρνωνα. Η Χίος εξακολουθεί να αντιτίθεται ομόφωνα στις εξορίξεις αντιμονίου. Έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, κυρία Καρέτσα, έτσι. Η Ικαρία, οι Ικαριώτες κερδίσανε στο διοικητικό εφετείο Αθηνών το δικαίωμά τους στο όχι για 110 ανεμογεννήτριες του Μυτιλινέου στις κορυφογραμμές της. Στην Τριχονίδα επάνω και στη λίμνη του Λάδωνα κάτω στην Πελοπόννησο και άλλες λίμνες κινδυνεύουν από αντλησιοταμιεύσεις. Και ούτω κάθε εξής. Και ερχόμαστε. Κυπουργείο Γρεβενά, Αλιάκμονα, Βενέτικος ποταμός, υδροηλεκτρικά. Τι άλλο έχετε να μας πείτε? Και
η κατάσταση είναι τραγική όπως φαίνεται. Δηλαδή, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν τη χώρα μας σαν μια μικρή μεν χώρα, αλλά που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο το δυτικό κόσμο και τον τρόπο σκέψης στο δυτικό κόσμο. Παράλληλα γνωρίζουν ότι το φυσικό της περιβάλλον είναι απαράμιλο. Είναι μια χώρα που έχει μια τεράστια ακτογραμμή, έχει πολύ ψηλά βουνά και πολλά ποτάμια. Να φανταστείτε ότι έχουμε καμιά εικοσαριά βουνά που είναι πάνω από 2.000 μέτρα υψόμετρο. Ο Όλυμπος, ας πούμε, που είναι 3.000 μέτρα υψόμετρο, απέχει από τη θάλασσα μόλις 7 χιλιόμετρα υψηλότερη κορυφή. Αυτός ο γεωγραφικός της διαμελισμός είναι τέτοιος που φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία φυτικών ειδών. Περίπου έχουμε 6.300 διαφορετικά είδη. Ενώ όλη η Ευρώπη, που είναι πολύ μεγαλύτερη η έκταση, έχει μόνο 4.000 είδη. Από αυτά τα 1.300 είναι ενδυμικά της Ελλάδας και δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στον κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η φύση αυτή που έπλασε αυτόν τον πολιτισμό βρίσκεται πλέον υπό διωγμό. Και καλά, στο παρελθόν καταφέραμε και χωροθετήσαμε και φτιάξαμε περίπου 300 περιοχές υποτίθεται απόλυτα προστατευμένες ή τουλάχιστον με κάποιο καθεστώς προστασίας. Στα τελευταία αυτά χρόνια όμως διαπιστώνουμε...
Τα τελευταία 8, έτσι για να...
Διαπιστώνουμε ότι αυτό το πράγμα πάει να ανατραπεί και να δοθεί προτεραιότητα σε μια άλλη μορφή ανάπτυξης, η οποία δεν σέβεται αυτό το περιβάλλον που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, τέλος πάντων. Και αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα. Εγώ θα μου πείτε, εντάξει, δασολόγος είμαι, είχα το ευτύχημα να δουλεύω στην έρευνα και να οι περισσότερες πειραματικές μας επιφάνειες και τα έργα μας ήταν στην Ήπεθρο και να γνωρίσω στο σύνολο σχεδόν της χώρας, αν εξαιρέσουμε λίγο, παρότι είμαι Βορειοελλαδίτης, γνώρισα περισσότερο τις περιοχές της Νότιας Ελλάδας και τα νησιά μας και τις παραλιακές μας περιοχές, επειδή έτυχε, ας το πούμε έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω εικόνες και από την Βόρεια Ελλάδα και από τις παιδικές μου μνήμες, γιατί μεγάλωσα εκεί στο χωριό. Μέχρι 15 χρονών ήμουνα στα Γρεβενά. Είχα την τύχη να έχω δύο θείους δασολόγους, οπότε κατά κάποιο τρόπο το επέλεξα αυτό, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να δουλέψω στην έρευνα. Ίσως και αυτό ήταν ένα ευτύχημα.
Και να συγγνώμη, σας διακόπτω και να πούμε εδώ ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, η Ελληνική Σχολή Δασολογίας, είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
Μόνο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα υπάρχουν και άλλες σχολές, γιατί ενταχθήκανε και οι σχολές των πρώην ΤΕΗ.
Ναι.
Γίνανε και αυτές πανεπιστημιακές.
Αλλά και το κλασικό πανεπιστήμιο και αυτά, γιατί...
Το κλασικό ήταν εκεί, ήταν η γεωπονική και η δασολογική σχολή.
Έχω ζήσει στη Βόρεια Ελλάδα και είχα φίλες δασολογίνες.
Ήταν από τις πρώτες σχολές, είχε ξεκινήσει από εδώ, από την Αθήνα, η πρώτη σχολή, σαν τμήμα παράρτημα του Πολυτεχνείου. Αλλά όταν μετά το 22 εντάχθηκε και η Βόρεια Ελλάδα, τέλος πάντων από το 14 και μετά, όταν απελευθερώθηκαν αυτά τα
1914,
μήματα.
1914, γιατί τώρα έχουν πολλά
14. Ναι, ναι, πολλές περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, όταν διευρύθηκε ο ελλαδικός χώρος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Θεσσαλονίκη έπαιξε έναν κυρίαρχο ρόλο και έπρεπε να φτιαχτεί το πανεπιστήμιο, και από τις πρώτες σχολές που φτιαχτήκανε ήταν η Γεωπονική και η Δασολογική Σχολή. Οπότε μεταφέρθηκε η σχολή αυτή της Αθήνας, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πριν εξυπηρετούνταν η δασική υπηρεσία από τους αποφύτους αυτής της σχολής του Πολυτεχνείου, και με συναδέλφους, κυρίως μηχανικούς, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό με κάποια ειδίκευση στη δασολογία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λίγο με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εγώ τυχαία βρέθηκα και στην Αθήνα βρέθηκα τυχαία. Κατεβήκαμε με τη σύζυγό μου για κάποιες δουλειές και τελικά μείναμε μόνιμα. Και εφόσον βρέθηκα στο Ινστιτούτο, δούλεψα για ένα μικρό διάστημα στο Δασαρχείο της Πάρνηθας και μετά, όλος τυχαίως, βρέθηκα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών λεγόταν παλιότερα. Και είχα και την τύχη βέβαια να βρεθώ σε ένα δάσκαλο κοντά, τον αείμνηστο Γεώργιο Μαυρομάτη, ο οποίος ήταν απόφυτος του, με ειδίκευση τη δασική οικολογία, και ήταν απόφυτος του Πανεπιστημίου του Μομπελιέ. Οπότε κοντά σε αυτόν μαθήτευσα στα οικολογικά ζητήματα, τα επιστημονικά δασολογικά ζητήματα, και έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οπότε ασχολήθηκα με αυτά, κυρίως με τα χερσαία κυρίως, ή και χερσαία και υδάτινα περιβάλλοντα του γλυκού νερού βέβαια. Και έτυχε να εργαστούμε πολύ με έναν συνάδελφο, τον Γιώργο τον Μπρόφα, που κατάγεται από τη Γραβιά αυτός. Και αυτός ήταν, είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική τοπίου στο Παρίσι. Και ήταν ειδικός στις αποκαταστάσεις διαταραγμένων περιοχών.
Δηλαδή
σε αποκατάσταση.
Τι σημαίνει διαταραγμένη περιοχή καταρχήν?
Όταν θα σας εξηγήσω, ναι, θα σας εξηγήσω αμέσως. Πολλές περιοχές της Ελλάδας είχαν υποστεί κάποιον βανδαλισμό, θα μπορούσα να πω, γιατί δεν υπήρχε σχεδιασμός στις πρώτες εκμεταλλεύσεις του φυσικού εδάφους, κυρίως μεταλλεία, λατομεία κλπ. Και άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτοι κανόνες για το πώς πρέπει να τα εκμεταλλεύονται αυτά. Και η νομοθεσία κατά κάποιο τρόπο έγινε λίγο πιο αυστηρή, ώστε να ελέγχει αυτή την ασίδωτη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και παράλληλα έμπαιναν και κάποιοι κανόνες αποκατάστασης, ώστε να υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος σε κάθε εκμετάλλευση, και το αποτέλεσμα της πλήρους εκμετάλλευσης μιας περιοχής να μην είναι τόσο τραγικό όπως ήταν στο παρελθόν και εγκαταλείπονταν και δημιουργούσε αισθητικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον τελείως με ένα αντιαισθητικό αποτέλεσμα και μια αίσθηση βαρβαρότητας στην επέμβαση. Οπότε δουλεύαμε σε τέτοια πράγματα κυρίως, γι' αυτό βρέθηκα στο νησί.
Για ποιες εποχές όμως λέτε ότι υπήρχε αυτό?
Να φανταστείτε ότι μέχρι την αρχή, μέχρι την...
Γιατί μέχρι εδώ πάμε σε άλλα τώρα.
Μέχρι τη δεκαετία, ναι, προφανώς πάμε σε άλλα και ξεμακραίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι το 80 περίπου δεν υπήρχε κάποια τέτοια νομοθεσία ή ήταν τόσο ασθενής που δεν είχε ακόμα εξειδικευτεί. Από εκεί και πέρα μπαίναν κάποιοι κανόνες. Ευτυχώς βέβαια κάποιοι από αυτούς που είχαν και μια αίσθηση, ας πούμε, ότι η εκμετάλλευση αυτή δεν μπορεί να μην επιστρέφει με κάποιο τρόπο.
Να έχει ανταποδυτικό.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορώ να πω ότι είχαμε και τις χειρότερες σχέσεις με αυτές τις εταιρείες που κάναν αυτές τις επεμβάσεις. Ήταν και... οι άνθρωποι αυτοί ήταν μιας άλλης πάστας. Τώρα δεν βλέπεις ανθρώπους συγκεκριμένους πίσω από αυτές τις εταιρείες. Είναι κάποιοι άνθρωποι αφανείς, στελέχοι κλπ. Που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα, δεν έχουν αυτή
οι
την αίσθηση.
Που δεν απαντώνται, ναι, ναι.
Ενώ πριν ήταν κάποιες οικογένειες, για να μην τους κατηγορούμε και όλους δηλαδή και τους βάζουμε συλλήβδιν σε ένα κάδο ότι ήταν βάρβαροι. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί από αυτούς μας υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και μας ακούσανε,
ναι.
Και μάλιστα είχαν και ωφέλη στο έργο της αποκατάστασης και δεν τους στήχιζε τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μειωθούν τα κέρδη τους από την εκμετάλλευση του εδάφους της πατρίδας μας. Και γίνανε κάποιες δουλειές πράγματι, ας πούμε, στις αποκαταστάσεις που αξίζει τον κόπο κανείς να τις μνημονεύει ή τέλος πάντων ακόμα και να τις επισκεφτεί. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν πάμε στη Μήλο, όπου η εταιρεία.
Είχαμε το πρόσφατο κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν χρησιμοποίησε κάποιους γεωτεχνικούς και συναδέλφους δασολόγους για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό της αποκατάστασης. Και εμείς παράλληλα ερευνητικά ερευνούσαμε ποια θα ήταν αυτά τα φυτά που θα μπορούσαν να φυτευθούν πάνω σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις, πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα υλικά που δεν ήταν χρήσιμα στις εκμεταλλεύσεις, ώστε να καλύψουμε μέτωπα που είχε τελειώσει η εκμετάλλευση και να αποκατασταθούν, και μετά να γίνουν οι σχετικές φυτεύσεις ή υδροσπορές, όπως λέγαμε, που γινόταν με μηχανήματα κλπ, που να είναι και συμφέρουσες και οικονομικές, αλλά παράλληλα να συνδέεται όλο αυτό το αποτέλεσμα με το υπόλοιπο περιβάλλον της περιοχής.
Αυτό πάλι ποτέ έγινε, την δεκαετία του 80?
Αυτά το 80, το 90 και μέχρι και το και πρόσφατα, και ακόμα συνεχίζει στη Μήλο να γίνεται. Στον Παρνασσό έχω χάσει λίγο το... στην Κιώνα και στον Παρνασσό, γιατί δεν έχω πλέον επαφή. Ένας συνάδελφος που ήταν εκεί έχει απολυθεί. Η εταιρεία έχει πουληθεί σε κάποια γαλλικών συμφερόντων εταιρεία.
Εταιρεία η οποία...
εκμεταλλεύεται τους βοξίτες. Για τους βοξίτες.
Για τα μεταλλεία δηλαδή του βοξίτη στον Παρνασσό, λέτε, στη Φωκίδα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι για να...
Ήταν και πιο δύσκολες οι αποκαταστάσεις, ναι, στον Παρνασσό και στην Κιώνα, γιατί το υλικό που προέκυπτε από τις εκμεταλλεύσεις δεν ήταν και τόσο κατάλληλο για να φιλοξενήσουν πρόσθετες φυτεύσεις ή, ξέρω εγώ, πιο απαιτητικές φυτεύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε δοκιμάσει διάφορες μεθόδους, ακόμα και είχαμε χρησιμοποιήσει και λάσπη βιολογικού καθαρισμού. Που τώρα την πετάμε, ας πούμε, στον Αργοσαρονικό, είναι ένα εξαιρετικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις αποκαταστάσεις. Για παράδειγμα, τους είχαμε προτείνει τότε να χρησιμοποιήσουν τη λάσπη βιολογικού καθαρισμού, να τη χρησιμοποιήσουν στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού, Αθήνα Θεσσαλονίκη, μέχρι που φτάνει, ας πούμε, σε μίξη με χώμα, εφόσον είναι κλειστός αυτός ο άξονας, και να χρησιμοποιηθεί. Και καταλαβαίνετε ότι μια τεράστια ποσότητα αυτής της λάσπης που την πεθάμε τώρα στη θάλασσα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εκεί. Και είναι ένα υλικό πολύ ωραίο, πέρα από το ότι περιέχει θρεπτικά συστατικά για τα φυτά, μπορεί να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού, που αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να επιβιώσει ένα φυτό. Και προφανώς θα δημιουργούσε πιο θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα στις αποκαταστάσεις.
Εδώ πέρα χάνουμε πια και τα τελευταία νερά μας, δηλαδή δεν γίνεται η διαχείριση του νερού.
Αυτό ήταν το ερευνητικό μας κομμάτι. Πέρα από αυτό όμως δουλέψαμε και στις αξιολογήσεις των προστατευόμενων περιοχών, στις χαρτογραφήσεις τους κλπ. Δουλέψαμε στο Σχοινιά Μαραθώνα εδώ, για παράδειγμα.
Ως δασαρχία, έτσι, ως δασολόγοι.
Όχι, ως ερευνητές που είχαμε μπλακεί τότε σε κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν σαν στόχο τη χαρτογράφηση αυτών των περιοχών.
Τα δασαρχεία όμως τώρα, γιατί είναι τόσο αποδυναμωμένα, θέλετε να μας πείτε...
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τα δασαρχεία μέχρι τη δεκαετία του 80...
Ναι.
Ναι, μέχρι εκεί, περίπου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, ήταν κάποιες αξιοπρεπείς υπηρεσίες, δουλεύανε με μεγάλη αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά ήταν στελεχωμένα. Είχε βασιστεί η Ελλάδα στην ανάπτυξη της δασοπονίας. Mm-hmm. Μάλιστα είχαν φέρει και ξένους εμπειρογνώμονες στη δεκαετία του 60, όπου είχαν δώσει κάποιες προτάσεις και προτεραιότητες και στόχους για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η δασοπονία στην Ελλάδα και η εκμετάλλευση των δασών για παραγωγή ξύλου.
Ναι.
Αυτό λειτουργήσε μέχρι τότε, αλλά παράλληλα ψηφίστηκε το νέο σύνταγμα. Το άρθρο 24, ας πούμε, υπαγόρευε ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι προστατευόμενο κλπ. Και έλεγε ότι με κάποιο νόμο θα διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Το 1979 ψηφίστηκε ο 998, ένας νόμος που διέπει, ο δασικός κώδικας, ναι, ας το πούμε,
για εξηγήστε μας, ναι,
που διέπει όλη την διαχείριση των δασών. Με αυτό το πράγμα...
Η συνθήκη Ραμσάρ που μπαίνει, πότε μπαίνει.
Οι συνθήκες γιατί Ραμσάρ είναι... ήταν κάπως αργότερα, απλώς ο 998...
Πήγε το μυαλό μου τώρα, μένω,
ναι, στην ουσία... κατέβασε τους δασολόγους από τα βουνά, τους κατέβασε στην πόλη. Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε να χαρακτηρίζουν κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν οικιστικό ή βιομηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον πέρα από την δασική χρήση, και έπρεπε να οι δασολόγοι να απευθύνονται, μάλλον να λένε αν αυτή η περιοχή είναι δασική ή δεν είναι,
ναι,
αν
ναι,
διέπεται
αυτό
ή όχι.
Αυτό το κλασικότερο από το, ναι.
Οπότε ναι, ενέπλεξε τα δασαρχεία κατά κάποιο τρόπο σε μια διαδικασία νομικής μορφής, γιατί οι δασικοί δεν είναι δικηγόροι. Εντάξει, μπορούν να χαρακτηρίσουν μια περιοχή αν είναι δασική ή όχι, αλλά την οριογραμμή θα έπρεπε από πριν η πολιτεία να την οριοθετήσει, να φτιάξει δηλαδή τη χωροταξία αυτής της χώρας και να ξέρει ότι αυτές οι περιοχές προορίζονται για δάση, αυτές οι περιοχές για γεωργικές καλλιέργειες, αυτές για οικιστική ανάπτυξη.
Έχουμε χωροταξικό, σαν... κύριε Καρέτσο?
Δυστυχώς δεν
γιατί
έχουμε.
Γιατί σε όλες τις εκπομπές που κάνω και βγαίνει ο κόσμος και μιλάει, επιστήμονες, κάτοικοι, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά θέματα, όπως το χωροταξικό, το οποίο είναι έως ανύπαρκτο.
Και αυτό το πρόβλημα τώρα που δημιουργείται...
Λένε το ίδιο πράγμα.
Και αυτό το πρόβλημα τώρα που δημιουργείται, ας πούμε, με αυτή η επίθεση στην ελληνική φύση μέσω των ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών, αντλησιοταμιεύσεων, παταριών κλπ, ας πούμε, γίνεται ακριβώς στην έλλειψη αυτού του χωροταξικού σχεδιασμού. Αν υπήρχε ένας τέτοιος χωροταξικός σχεδιασμός εξ αρχής, θα ξέραμε ότι κάποιες περιοχές από αυτές μπορεί πράγματι να προορίζονται για κάποιο τέτοιο σκοπό. Αλλά τώρα όμως αυτό που γίνεται, γίνεται τελείως απρογραμμάτιστα. Και...
Όταν λέτε απρογραμμάτιστα, εννοείτε και ανεξέλεγκτα. Γιατί εδώ πέρα έχετε...
Εδώ...
πάμε στον Αλιάκμονα, στο χωριό σας.
Θα πάμε και εκεί. Ναι. Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι ενώ η χώρα μας τη δεκαετία του 80 παρουσίασε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 90 μάλλον, παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν κατάλογο κάποιων περιοχών οι οποίες έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και έπρεπε να προστατευτούν. Πράγματι λοιπόν τις χαρτογραφήσαμε το 2000 και τις δηλώσαμε στον είναι στο ευρωπαϊκό δίκτυο πλέον αυτές οι περιοχές, 300 περιοχές. Ξαφνικά η πολιτεία έρχεται εκ των υστέρων και διαπιστώνει ότι αυτές οι περιοχές τις είναι εμπόδιο να αναπτύξουν τέτοιου είδους δραστηριότητες για παραγωγή, ας πούμε, ενέργειας από αιωλικά, φωτοβολταϊκά κλπ. Και έρχονται τώρα και ανατρέπουν όλα τα προηγούμενα σχέδια, τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που είχαν, το σχέδιο το οποίο είχαν χωροθετηθεί αυτές και είχαν οριοθετηθεί αυτές οι δραστηριότητες, και έρχονται τώρα και ανατρέπουν όλες τις προηγούμενες περιβαλλοντικές μελέτες και έρχονται με νέες μελέτες να αλλάξουν τη χωροταξία αυτών των περιοχών. να τις ζωνοποιήσουν και να αλλάξουν και τις μορφές χρήσης που μπορούν να ασκούνται σε κάθε περιφερειακή ζώνη από αυτές.
Αυτό όμως ποιος το επιτρέπει, νόμιμα ή συνταγματικά?
Συνταγματικά, κοιτάξτε να δείτε, το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Εδώ έρχεται η νομοθεσία και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι μια περιοχή, θα αφήσουμε μια μικρή περιοχή η οποία θα είναι απόλυτης προστασίας και γύρω-γύρω οι άλλες περιοχές να επιτρέπονται κάποιες χρήσεις. Εκεί γίνεται το παιχνίδι τώρα. Για το ποιες χρήσεις θα γίνονται στις υπόλοιπες περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις προστατευτές περιοχές. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει ότι εφόσον σε αυτές τις περιοχές προστατεύεται κάποιους τύπους οικοτόπων ή κάποια σπάνια, πουλιά, ζώα, έντομα,
σύστημα,
ναι, θα πρέπει αυτά να τα προστατεύεται και στις μη προστατευόμενες περιοχές. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια μέρημνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες νησίδες και γύρω γύρω να γίνεται η απόλυτη καταστροφή.
Λογικό.
Γιατί αυτά έχουν διαδρόμους επικοινωνίας από χρόνια και λοιπά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να καταστρέφουμε και την επικοινωνία αυτών. Μπορεί ο μέσος πολίτης να αντιλαμβάνεται και να λέει ότι ρε παιδιά, εντάξει, θέλουμε και μια ανάπτυξη να έχουμε. Ναι, να έχουμε μια ανάπτυξη. Προς τα πού όμως στοχεύουμε να πάει αυτή η ανάπτυξη? Και εντάξει, μπορεί να είχαμε παραγωγή ενέργειας από μια δημόσια επιχείρηση, από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία ακολουθούσε τις εντολές του κράτους.
Γιατί και το λιγνίτι,
ναι,
λέτε,
ναι,
τώρα, έτσι.
Χάραζε μια τέτοια πολιτική. Και εκτός αυτού ήταν και δημόσια. Εν πάση περιπτώσει και ο έλεγχος των τιμών στην αγορά κλπ. Γινότανε και με κάποιες κυβερνητικές, ας το πούμε, οδηγίες. Και δεν υπήρχε αυτό το ανεξέλεκτο. Τώρα δημιουργήθηκε αυτό, μπήκε το ρεύμα στο χρηματιστήριο. Οι τιμές είναι ανεξέλεκτες. Η ΔΕΗ πλέον δεν είναι δημόσια, είναι ιδιωτική επιχείρηση. Εκμεταλλευτήκανε το δίκτυο της ΔΕΗ, που όλη η ιστορία αυτή ήταν πώς θα βάλουμε χέρι στο δίκτυο της ΔΕΗ για να μεταφέρεις αυτή την ενέργεια. Και εφόσον λοιπόν το βάλαν αυτό στο χέρι τους, αρχίζουν τώρα ο κάθε πικραμένος και θεωρεί ότι μπορεί να είναι βιομήχανος
και, παρόχους,
ναι, και να παράγει ενέργεια και δημιουργούνται κάποιες μονοπρόσωπες εταιρείες που πίσω από αυτές προφανώς είναι άλλες μεγαλύτερες. Έτσι.
Όταν λέτε μονοπρόσωπες, επειδή έχει ακουστεί πολλές φορές.
Μα οι αιτήσεις που κατεβαίνουν
είναι
και ζητούν
1.500 ευρώ, ας πούμε, μπορεί εγώ μονοπρόσωπη να πάω.
Ναι,
ας πούμε,
κατεβαίνουν
και
κάποιοι, ας πούμε,
σε μια κορφούλα, ας πούμε,
ναι,
και να πω είμαι μα.
Ναι, ναι, ναι.
Παίρνω όλη αυτή την έκταση.
Και με αυτόν τον τρόπο κατακερματίζεται η επέμβαση, γιατί όταν ο άλλος ζητάει να κάνει μια μικρή επέμβαση, εκεί πέρα είσαι και πιο, ας το πούμε, δοτικός στο να του επιτρέψεις. Αλλά όταν όμως αυτές οι μικροεπεμβάσεις αφρίζονται σε μια τεράστια επέμβαση, η ζημιά που γίνεται στο περιβάλλον είναι τεράστια. Για να έρθουμε τώρα εδώ στην περίπτωση του Βενέτικου. Υπάρχουν λοιπόν...
Θέλετε λίγο με το χάρτη να μας πείτε πού είμαστε, γιατί μας ακούνε, πού είμαστε τα λεμενά,
ναι, ναι,
σε ποιο ποτάμι, ποιος είναι ο Βενέτικος,
ο Βενέτικος
το
είναι...
ανάγλυφο και τι συμβαίνει.
Ναι. Ο Βενέτικος είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Αλιάκμωνα. Ο Αλιάκμωνας ξεκινάει από την Καστοριά και χύνεται στο Θερμαϊκό κόλπο. Είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας, που τα νερά του ξεκινούν από την Ελλάδα και χύνονται πάλι σε ελληνικό
έδαφος,
σε ελληνική θάλασσα.
Ναι.
Και ο Βενέτικος είναι το δυτικό κομμάτι του Αλιάκμωνα, δηλαδή είναι, όταν ο Αλιάκμωνας μπαίνει μέσα στα Γρεβενά, έχει έναν βραχίωνα, ας το πούμε,
ναι,
που βλέπει προς τα δυτικά. Ναι. Ξεκινάει δηλαδή από την Πίνδο, από τις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου δηλαδή,
ναι,
πιάνει όλα αυτά τα βουνά εκεί πέρα, Όρλιακα, Χάσια και αυτά, και κατεβαίνει και συνδέεται με τον Αλιάκμωνα,
κύριο ποταμό,
στο χωριό Σμίξη, γι' αυτό λέγεται και το χωριό αυτό Σμίξη, όπου σμίγουν τα δύο ποτάμια. Βενέτικο σημαίνει Κιανούς ποταμός, το μπλε ποτάμι. το μάλλον μπλε είναι σκούρο, το κυανό.
Ναι, η Βένετη,
είναι η
παλιά,
έκφραση
ναι,
αυτή.
Η
Βένετη,
ναι.
Όπως είναι η σημαία μας,
ναι,
κυανό.
Ναι, ναι,
ναι, και το λένε έτσι γιατί τα νερά του πράγματι, όταν δεν βρέχει και δεν είναι θολωμένα,
είναι πολύ μπλε.
Έχουν ένα χρώμα που μπλεδίζει, ας το πούμε. Έρχεται προς τις κυανές αποχρώσεις.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό λοιπόν τον είπαν έτσι. Γι' αυτό είναι μια λέξη από το Βυζάντιο ακόμα.
Ναι,
η πράσινη και η Βένετη.
Τότε,
ναι, ναι,
στον
ναι.
υπόδρομο.
Γι' αυτό λοιπόν έχει αυτό το όνομα. Ναι, ο Βενέτικος. Ο Βενέτικος λοιπόν, ένας κύριος βραχίωνας, είχε την τύχη από το παρελθόν να δεθεί σε διάφορα σημεία με πολλές γέφυρες. Πετρογέφυρα δηλαδή που είχαν χτιστεί.
Μοναδικά γεφύρια.
Μοναδικά γεφύρια.
Διάβασα το 1700.
Ναι, ναι.
Γεφύρια.
Κάποια από αυτά είναι,
κιόλας,
από το 16ο αιώνα.
Να
ναι, ναι.
μια εικόνα ο κόσμος. Τι διακυβεύεται, τι έχουμε, τι δεν θα έχουμε.
Αυτά τα γεφύρια είχαν εξυπηρετήσει όλες τις τότε επικοινωνίες αυτής της περιοχής. Έχουν μια ιστορία πίσω τους. Οι άνθρωποι, ας πούμε, να μπορέσουν να μεταφέρονται από μια περιοχή στην άλλη, φτιάξαν αυτά τα γεφύρια και συνδέονταν αυτά τα γεφύρια με διάφορους μύθους,
με γεγονότα,
ιστορίες, γεγονότα, πολλά, ιστορικά κλπ. Οπότε κουβαλούν μια ιστορία, κουβαλούν την ιστορία μας.
Είναι μνήμη τα γεφύρια.
Μπράβο. Αυτές λοιπόν οι μνήμες τώρα έρχονται...
Και μνήμη.
Ναι, προφανώς είναι μνήμη και για μας
και
είναι
ταυτότητα,
και νόστος
ναι,
και η ταυτότητά μας. Η πατρίδα μας είναι αυτή, αυτή που έχουμε μάθει από μικρά παιδιά, αυτή που έχουμε ζήσει, που έχουμε βοσκεί στα πρόβατά μας, έχουμε σκάψει στα χωράφια μας, έχουμε πάει με τους γονείς μας και έχουμε σκαλίσει, έχουμε θερίσει εκεί.
Εκεί που φυτρώσαμε
έχουμε ψαρέψει σε αυτά τα ποτάμια.
Ακόμα,
ναι,
και
ναι,
και
ναι, πλέναμε
αυτό.
Τα ρούχα μας, τις φλοκάτες μας κλπ. Ας πούμε. Υπήρχαν οι νερόμυλοι εκεί πέρα και λοιπά, συνδέονται με μια σειρά τέτοια ιστορικά γεγονότα και γεγονότα ιστορικά. Πιθανόν από αυτά, ας πούμε, να μην σημάδευαν κάτι, αλλά οι άνθρωποι όμως είχαν μια τέτοια μορφή ζωής την οποία μεταλαμβαδεύσαν σε εμάς που είμαστε οι νεότερες γενιές. Τώρα τα δικά μας τα παιδιά έχουν μια αίσθηση βέβαια ότι έχουν μια καταγωγή από εκεί. Τους αρέσει να επισκέπτονται αυτή την αυτόν τον χώρο και έχουν και επαφές με άλλα παιδιά που είναι σε άλλες περιοχές και είναι ένας τόπος συνάντησης όποτε μας τυχαίνει να επιστρέψουμε εκεί με ιδιαίτερη συγκίνηση κάθε φορά. Και τώρα έρχονται κάποιοι, ας πούμε, και λέει αυτές οι
για
μονοπρόσωπες
ποιοι,
εταιρείες
ποιοι ήρθανε τώρα εδώ, κοιτάω λίγο και το πείτε, ένα μικρό υδροηλεκτρικό στο Κυπουρείο.
Ναι,
είναι
δεν
το
είναι ένα. Τώρα έχει,
γράφεται και από την εταιρεία, την Intro Electric Mike. Επεκτείνεται, θέλετε να εστιάσουμε εδώ σε αυτό το ποτάμι. Και
θα σας πω τώρα το εξής, ότι πράγματι αυτοί έχουν υποβάλει ένα αίτημα. Ένα αίτημα. Και πάνε να φτιάξουν ένα φράγμα. Από ό,τι λένε θα έχει ένα ύψος γύρω στα 8 με 10 μέτρα. Η επιφάνεια που θα κατακλείσει θα έχει ένα μήκος
στο πάνω μέρος,
στο πάνω μέρος, ναι. Που θα φτάνει περίπου στο ένα χιλιόμετρο. Περίπου, λέω τώρα, ίσως και λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Και τι θα εξυπηρετεί κατά αυτούς, ας πούμε?
Αυτοί θέλουν να φτιάξουν.
Κατά το κράτος, ας πούμε, που επιτρέπει, ας πούμε,
θα παράγουν, λέει, περίπου 5 μεγαβάτ ηλεκτρική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εκεί που θα γίνει είναι ακριβώς τα ανάντι του φράγματος, πάνω δηλαδή από το φράγμα, είναι τα πέδιλα της γέφυρας της Εγνατίας Οδού που έρχεται και ενώνει την Δυτική Μακεδονία με την Ήπειρο.
Και τι σημαίνει αυτό?
Τα πέδιλα της γέφυρας δεν έχουν σχεδιαστεί να είναι μέσα στο νερό.
Μάλιστα.
Τώρα ξαφνικά, ας πούμε, θα βρεθούν μες στο νερό και μάλιστα υπάρχει και επιστολή της Εγνατίας Οδού που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πέρα από το ότι κάποια πιθανόν χωράφια που ήταν στο παραποτάμιο τμήμα που είναι παιδινό να μπουν μες στο νερό, να τα κατακλείσει δηλαδή το νερό,
Και προφανώς για να γίνει αυτό θα μεταφερθούν υλικά,
τα φερτά,
μια κίνηση με φορτηγά υπερβολική κλπ. Είναι ένας βιότοπος της αρκούδας, που η αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για μας. Οπότε όλες αυτές οι διαδρομές των ζώων που ακολουθούσαν στο παρελθόν τώρα δεν θα είναι δυνατόν να ακολουθηθούν. Δεν έχει μελετηθεί η βιολογία των οργανισμών που ζουν στο ποτάμι.
Μισό λεπτό, κύριε Καρέτση, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα που λέτε. Ποιοι δεν το έχουν μελετήσει,
Στην περιβαλλοντική μελέτη η οποία έχει υποβληθεί, δεν υπάρχει αναφορά σε αυτού του οργανισμού.
Από την εταιρεία.
Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Λέει ότι δεν θα κάνουμε τέτοιες ζημιές, είναι μικρή η επέμβαση και δεν θα κάνουμε. Και μάλιστα για τα ψάρια λένε ότι θα κάνουν μία ράμπα, σαν σκάλα θα είναι ας το πούμε,
ναι,
που από εκεί θα μπορούν τα ψάρια να ανεβαίνουν από το κάτω μέρος στο επάνω. Αυτές οι ράμπες μεταφοράς των ψαριών έχουν αμφισβητηθεί παγκοσμίως ότι πράγματι εξυπηρετούν αυτή την κίνηση των ηχθείων, ας πούμε, από τα κατάντη προς τα ανάντη. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να λένε, ας πούμε, με μεγάλη ευκολία ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα της μεταφοράς των ψαριών από το κάτω μέρος στο πάνω, γιατί αυτά ψάχνουν, ειδικά την άνοιξη ψάχνουν να βρουν ρηχές περιοχές για να γεννήσουν κλπ. Πολλά από αυτά είναι σπάνια και προστατευόμενα. Ούτε γίνεται κάποια αναφορά σε αυτά. Επίσης δεν γίνεται καμιά αναφορά στην παραποτάμια βλάστηση η οποία θα καταστραφεί. Και απλώς γίνεται μια αναφορά ότι εντάξει, θα δημιουργηθεί μια άλλη παραλίμνια βλάστηση και μπορούν να γίνονται και κανό και καγιάκ και ιστορίες τέτοιες, αθλητικές δραστηριότητες, δηλαδή λιμνές.
Τουρισμός,
αλλά στην ουσία όμως ανατρέπεται όλο αυτό το τοπίο που γνωρίζαμε και κληρονομούμε πια μια λίμνη. Το πρόβλημα είναι όμως, δεν είναι μόνο αυτή η λίμνη. Προγραμματίζονται κάπου ήδη στο πάνω μέρος του ποταμού, στον Άνω Ρου, έχουν φτιαχθεί κάποια υδροηλεκτρικά μικρότερα. Υδροηλεκτρικά.
Υπάρχουν
κάποια σε λειτουργία, θα σας πω όμως, αυτά δεν κάνουν ακριβώς λίμνη, μεταφέρουν τα νερά του ρέματος σε μια σωλήνα και η οποία κατεβαίνει σε μια υψομετρική διαφορά.
Διαχείριση νερού, ας πούμε.
Δεν υπάρχει καμιά διατήρηση νερού στην επιφάνεια. Το μεταφέρουν μέσα από αυτό το σωλήνα, στο κάτω μέρος έχουν μια τουρμπίνα που παράγει ενέργεια και το ξαναβγάζουν μετά από 500 μέτρα πιο κάτω, ας πούμε. Οπότε δηλαδή μια απόσταση 500 μέτρων του παλιού ρέματος στερείται το νερό πλέον. Και προφανώς και η βλάστηση που υπήρχαν εκεί πέρα.
Που σημαίνει αλλίωση.
Προφανώς αλλίωση.
Του τοπίου, του περιβάλλοντος.
Ναι, περπατάς το ρέμα πια και το ρέμα δεν θα έχει νερό. Το ίδιο θα συμβαίνει τώρα και στα ενδιάμεσα τμήματα όλων αυτών των φραγμάτων που προγραμματίζονται. Γιατί τώρα πρόσφατα κατέβηκε και άλλη πρόταση, λίγο πιο κάτω από αυτό το φράγμα που συζητάμε. Θα γίνει ένα δεύτερο φράγμα.
Στον Αλιάκμονα.
Στον Βενέτικο. Ναι. Του οποίου τα νερά θα φτάνουν ακριβώς μέχρι τη γέφυρα του Σπανού. Εδώ τι έχουν κάνει αυτοί? Επειδή δεν επιτρέπεται να κάνουν επεμβάσεις στα νεότερα μνημεία, έχουν φτιάξει τα φράγματα στα ενδιάμεσά τους. Δηλαδή θα βλέπουμε πλέον τα γεφύρια αυτά που κρατούν όλη αυτή την ιστορία που αναφέραμε πριν, να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά χωρίς να έχει νερό από κάτω.
Ή θα έχει νερό. Είναι ενταγμένα στη λειτουργία της φύσης. Δεν είναι μόνο
θα έχει ένα νερό μόνο πρόσιο. Κατά το δοκούν. Όταν δηλαδή εκείνοι θα επιτρέπουν το νερό να μεταφέρεται προς τα κάτω για να παράγουν ενέργεια, μόνο αυτή την περίοδο. Την άλλη περίοδο που θα το έχουν δεσμευμένο δεν θα υπάρχει νερό.
Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη πάλι. Έτσι, το λέτε. Ωραία, μεταφέρουν το νερό για ενέργεια. Οι περιοχές αυτές δεν είναι αγροκτηνοτροφικές? Δηλαδή από πού θα παίρνουν νερό οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι?
Φοβάμαι.
Έτσι όπως το λέτε, νομίζω ότι είναι. Σας ρωτάω όπως όλος ο κόσμος.
Θα σας πω τους φόβους μου. Εκεί πέρα δεν αναφέρεται καθόλου για τη χρήση του νερού στην άρδευση. Καμία αναφορά. Η ΔΕΗ όταν έκανε τέτοια έργα προέβλεπε και για και την εκμετάλλευση αυτού του φράγματος και για άρδευση. Εδώ δεν υπάρχει καμιά τέτοια έγνοια για το τι θα γίνουν αυτές οι εκτάσεις που αρδεύονταν δεξιά και αριστερά. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι ικανές να διατηρήσουν ένα κόσμο στην περιοχή ο οποίος,
είναι η ζωή
ναι.
Τι να λέμε τώρα.
Ο οποίος, εντάξει, έφτιαχνε και είχε κάποια χωραφάκια, πότιζε, παρήγαγε, ξέρω εγώ, μυδική για τα ζώα, κάνα καλαμπόκι, τέτοιες, όχι τόσο δυναμικές, αλλά εν πάση περιπτώσει συγκρατούσαν και αυτόν. Και τώρα άμα του αφαιρέσουν και αυτή τη δραστηριότητα, τι θα κάνει, να σηκωθεί να φύγει ακόμη μια ώρα αρχίτερα. Οπότε δεν υπάρχει και κόσμος να αντιστρατευτεί σε αυτές τις επεμβάσεις. Και αυτό είναι το δυστύχημα πια. Δηλαδή αυτοί που αντιστρατεύονται είμαστε εμείς, οι οποίοι δεν μένουμε στην περιοχή.
Και
αυτοί που μένουν στην περιοχή φοβόμαστε πολύ ότι μάλλον έχουν πιστεί από τις λεγόμενες αυτές εταιρείες και δεν ξέρω τι άλλο τους τάζουν, γιατί το αντιστάθμισμα που δίνουν είναι μόνο το 1,2% νομίζω, και αντιστοιχούσε προκειμένως αυτό κάπου 17.000 ευρώ ετησίως, το οποίο θα μοιράζεται στο Δήμο Γρεβενών και στις δύο κοινότητες που εφάπτονται του ρέματος. Αντιλαμβάνεις, δηλαδή μιλάμε τώρα για ψυχία, όχι για σοβαρά αντισταθμιστικά ωφέλη. Εκτός αυτού, αυτό που φοβάμαι πολύ είναι ότι τα νερά αυτά πλέον θα δεσμευτούν από αυτές τις εταιρείες.
Γιατί?
Θα δεσμευτούν από αυτές τις εταιρείες, γιατί αυτοί τα χρειάζονται για παραγωγή ενέργειας. Δεν θα σου επιτρέπουν να πάρεις νερό για να ποτίζεις.
Να πιείς, βέβαια.
Άρα ούτε και να πιείς. Φοβάμαι θα καταντήσουμε σαν τη Χιλή που τους ιδιωτικοποιήσαν τα νερά και αναγκάστηκαν ολόκληρες περιοχές να φύγουν οι κάτοικοι και πλέον
για ερημοποίηση βασικά.
Θα ερημοποιήσει από την άποψη των ανθρώπων, δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα. Θα σηκωθούν να φύγουν και οι ελάχιστοι αυτοί που έχουν απομείνει. Και αυτό είναι το δυστύχημα δηλαδή. Ενώ βλέπουμε ότι η Ήπεθρός μας έχει τελείως μαρανθεί από την άποψη της έλλειψης του κόσμου,
της μετανάστευσης.
Περνάς από αυτά τα χωριά και βλέπεις το χειμώνα να μην καπνίζει ούτε ένα τζάκι. Και σε πιάνει απελπισία, λες τι θα γίνει τελικά. Η σύγχρονη Ελλάδα θα είναι η κάτοικη των μεγάλων αστικών κέντρων. Και η υπόλοιπη περιοχή θα δοθεί για υδροηλεκτρικά, για ανεμογεννήτριες κλπ.
Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το μικροϊδροηλεκτρικό ή υδροηλεκτρικό. Μια περιοχή όπως αυτή η συγκεκριμένη, αλλά και άλλες, έχουν το υδροηλεκτρικό, έχουν το μικροϊδροηλεκτρικό. Στο παραπάνω βουνό έχουν τις ανεμογεννήτριες. Στην παρακάτω Ρούγα και Πλαγιά έχουν τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή μια περιοχή κάποιων συγκεκριμένων εκταρίων ή στρεμάτων δεν είναι... Εμένα μου φαίνεται φοβερή επιβάρυνση να σηκώνει μια έκταση συγκεκριμένη όλη αυτή τη βαριά βιομηχανία από όλα αυτά τα έργα, ας πούμε, της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή σε μια κορφούλα έχεις από κάτω το υδροηλεκτρικό, από πάνω την ομογεννήτρια, δίπλα το φωτοβολταϊκό. Τι θα σηκώσει αυτή η φύση, πώς θα αναπνεύσει, πώς θα τραφεί?
Δυστυχώς,
και ζούμε και την κλιματική κρίση, η αλλαγή, ο καθένας μπορεί να την πει όπως θέλει. Δυστυχώς, δεν δημιουργούν αλλαγές κλίματος.
Προφανώς θα δημιουργηθούν τέτοιες αλλαγές στο μικρό κλίμα κάθε περιοχής.
Και έχουμε και τις πλημμύρες, έχουμε πολλά
και
πράγματα.
Και δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα πάει αυτή η μικροκλιματική, ας πούμε, διαφοροποίηση. Πιθανόν, ας πούμε, να αυξηθεί η υγρασία και λοιπά όταν, στα λιμναία. Όταν όμως έχεις φωτοβολταϊκά θα αυξηθεί η ξηρασία. Θα καταστραφεί, ας πούμε, ένα κομμάτι.
Μα πεθαίνει το έδαφος, δεν
καίγεται. Πεθαίνει το έδαφος, μα προφανώς. Πεθαίνει γιατί σκιάζεται συνεχώς, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται
γιατί
στην περιοχή η εγκατάσταση είναι πολύ έντονες. Η ανακλόμενη ακτινοβολία είναι πάλι πολύ βαριά, έχει βαριά θερμαντική δραστηριότητα.
Ακριβώς, δημιουργεί αυξομοιώσεις περιέργειες.
Αποπροσανατολίζει τα πτηνά κυρίως, τον προσανατολισμό τους με τα καθρεφτίσματα που δημιουργεί κλπ. Οι ανεμογεννήτρες οι ίδιες με το θόρυβο, πέρα από το ότι ενοχλούν και τα ζώα τα άγρια που διαβιούν σε αυτό το περιβάλλον, ακόμα και τα οικόσιτα ζώα αυτά, δηλαδή που χρησιμοποιεί ο κόσμος στην ομαδική κτηνοτροφία, και αυτά ενοχλούνται από αυτόν τον θόρυβο. Mm-hmm. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι, και μάλιστα μαθαίνουμε τώρα στη Γαλλία ότι έχουν απαγορευτεί ένα σύνολο τέτοιων ανεμογεννητριών, γιατί δημιουργούσαν θορύβους τόσο στο ακουστικό εύρος.
Μα είναι
εύρος,
στο νευρικό σύστημα της φύσης,
ναι,
που
και
ανήκει,
ακόμα και
υποήχους
και λοιπά, που δημιουργούν αναστατώσεις, νευρικό
ακριβώς,
κλονισμό και λοιπά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε μελετήσει. Και είναι τεράστιες αυτές οι ανεμογεννητρίες, δεν είναι μικρές. Όταν το μήκος του πτερυγίου είναι 50 μέτρα, σημαίνει ότι η διάμετρος περιστροφής είναι 100 μέτρα. Άρα ο πυλώνας είναι σηκωμένος στα 120 μέτρα τουλάχιστον, για να μπορέσει να δουλέψει. Για να μεταφερθεί εκεί η ζημιά που γίνεται με την κατασκευή του δρόμου, είναι τεράστια.
Ναι.
Ακόμα και τα τεχνικά, ας πούμε, που, και η συντήρησή τους στη συνέχεια. Και φοβάμαι πολύ ότι αυτές θα δουλέψουν για ένα μικρό διάστημα. Και στο τέλος, όταν θα χρειαστεί να αντικατασταθούν, δεν πρόκειται κανένας να τις αντικαταστήσει.
Δεν
και αν σε περίπτωση αυτές βρεθεί ένας άλλος τρόπος παραγωγής ενέργειας, αυτά θα μείνουν παλού και πάνω στα βουνά μας. Είναι πολύ άσχημο σχεδιασμός. Τώρα δεν υπάρχει αυχένας βουνού στην Ελλάδα που να μην είναι ήδη δεσμευμένος για να γίνει...
Να κάνουν υδροηλεκτρικά
και τα λοιπά.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πρόσφατα, λέει, τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, έχει γυρίσει πίσω στα ποτάμια της. Δηλαδή έχει απελευθερώσει 25.000 χιλιόμετρα ποτάμια. Και θέλει να γυρίσουν τα ποτάμια της Ευρώπης στην πρώτερη μορφή και ροή τους. Εμείς γιατί πάμε να κάνουμε 5 φορές σαλάμι τον ναό, 40 φορές τον αλιάκμονα, να μπαζώσουμε, να εγκυβωτήσουμε για 5 μεγαβάτ.
Κοιτάξτε να δείτε.
Πώς βγαίνει πιστεύω, αυτός ο λογαριασμός,
πιστεύω,
κύριε Κάρτσο, γιατί δεν το καταλαβαίνει ο
κόσμος. Αν κάνουμε οι κάτοικοι της περιοχής μια προσφυγή, αυτά θα καταπέσουν. Για ποιο λόγο? Γιατί οι μελέτες αυτές περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτούν τη συνολική επίδραση αυτού του έργου στο ποτάμι. Και επειδή δεν είναι ένα, αλλά θα είναι 8 στη σειρά.
Ακριβώς.
Και άλλα 5 προς τα πάνω, 13, και πόσα άλλα σχεδιάζονται. Από ό,τι μου έχουν πει από κάποιες υπηρεσίες, δεν θέλω να μεταφέρω τα ονόματα των συναδέλφων από εκεί. Μου έχουν πει ότι έχουν σχεδιαστεί, έχουν καμιά σαρανταριά, ήδη δηλαδή υπάρχουν αιτήματα για 40 φράγματα.
Πού?
Στον Αλιάκμονα, στο κομμάτι αυτό, στον παραπόδο, στο Βενέτικο και στο κομμάτι που πάει προς Κοζάνη και Καστοριά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι συνολική η επίπτωση. Δεν είναι δηλαδή ότι έφτιαξε ένα φραγματάκι και τελείωσε.
Ωραία,
και ήδη ο Αλιάκμονας στον κάτω Ρου έχει 5 φράγματα, αν θυμάμαι καλά. Είναι το φράγμα του Ιλαρίωνα, τεράστιο φράγμα που έχει φτιαχτεί από τη ΔΕΗ. Το φράγμα του Πολυφίτου, το φράγμα της Σικιάς, το φράγμα της Αγίας Παρασκευής, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και κάποιο άλλο μικρότερο για ποτίσματα στο κάτω μέρος. Και κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται και για άντληση ή οταμίευση. Έχουμε και αυτό τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος αρρωστημένος νους έχει σκεφτεί αυτή την άντληση ή οταμίευση. Και σχεδιάζουν, λέει, να χρησιμοποιούν το ρεύμα που θα περισσεύει σε ώρες που δεν θα υπάρχει ζήτηση, για να ανεβάζει το νερό από ένα λιμναίο οικοσύστημα υπάρχουν σε ένα τεχνητό που θα φτιαχθεί σε ψηλότερα τμήματα. Και από εκεί μετά, όταν θα γεμίσει πάνω λίμνη, να έχουν διαθέσιμο νερό για να παράγουν ενέργεια όταν αυτή έχει μεγάλη ζήτηση. Μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα να καταστρέψεις.
Μα έχουμε και τη λειψιδρία. Οι περισσότερες λίμνες φέτος πια έχουν κατέβει 10 μέτρα.
Πέρα από αυτό. Γιατί
θέλω να πω, ποια αντλήση όταν μία ψάμα δεν έχει νερό.
Η κατανομή των βροχοπτώσεων είναι τόσο
φέτος περίεργη. Φέτος τα καπνά, η πατάτα, ναι, στα φύλλα καήκανε.
Έχει μια τεράστια ετερογένεια. Δεν έχει μια ομοιομορφία. Δεν είναι οι θερμοκρασίες οι οποίες ακολουθούν, ας πούμε, μια πορεία. Η βροχοπτώση μπορεί να έχει μια χρονιά υπερβάλλουσες, κάποια άλλη χρονιά ή και κάποιες χρονιές να μην έχεις και καθόλου ή να έχεις μια λειψιδρία και να σου δημιουργούν τεράστια τέτοια προβλήματα. Και εκτός αυτού, σας λέω ότι θα μπουν και μεγάλα φράγματα στη χρήση του νερού για άρδευση. Δηλαδή δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το νερό, θα στόχουν δεσμευμένο αυτές οι εταιρείες.
Λέτε εδώ, να αναφερθούμε και στο, πάει παραδέκα, σε 10 λεπτά κλείνουμε, ανωτελεία εννοείται, ναι. Αναφέρεστε στο γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής και τι σημαίνει αυτό στη συγκεκριμένη, έτσι και με αυτό σιγά σιγά να τελειώσουμε για την ώρα και για τις πλημμυρικές παροχές που δεν αναφέρονται καθόλου. Ή τουλάχιστον από αυτά που έχουν τεθεί υπόψη, ας πούμε, ναι, εσάς, των δασολόγων, των επιστημόνων.
Η περιοχή αυτή των Γρεβενών, το σύνολο της περιοχής των Γρεβενών, είναι από τις τελευταίες περιοχές που αναδύθηκαν από τη θάλασσα. Είναι δηλαδή πρόσφατη γεωλογικά αποκτηθήσα χερσαία έκταση. Μιλάμε για γεωλογικούς χρόνους, για τις αιώνες, κάτι εκατομμύρια χρόνια. Αυτού, ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα εδάφη της περιοχής θεωρούνται ότι είναι αποθέσεις λιμναίες ή ποταμιαίες αποθέσεις, που τα εδάφη δηλαδή είναι πολύ νεογενή. Δεν έχουμε δηλαδή τα βουνά αυτά που βλέπουμε εδώ στη Νότια Ελλάδα με τα ασβεστολίθια κλπ, εκτός από κάποιες κορυφές. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις εκεί είναι οι λεγόμενες μολάσες.
Τι είναι?
Είναι δηλαδή εδάφη τα οποία είναι σχετικά ευδιάβρωτα. Είναι αδιαπέρατα στο νερό ως ένα βαθμό και εμφανίζουν επιφανειακή υδροφορία.
Άρα λιμνούλες, ας πούμε.
Αυτό σημαίνει ότι οι λίμνες αυτές που θα δημιουργηθούν εκεί πέρα θα προσχωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή με την παραμικρή διατάραξη στο περιβάλλοντα χώρο, μια μικρή πλημμύρα κλπ, όλα αυτά τα φράγματα θα σιγά σιγά θα αρχίσουν να κλείνουν. Ήδη το φράγμα του Πολυφίτου, αν θυμάμαι καλά, κατά 11 χιλιόμετρα έχει προσχωθεί. Δηλαδή στο πάνω μέρος του.
Δεν
από
είναι
εκεί
μεγάλη
που...
αυτή η έκταση.
Είναι μεγάλη, αλλά σιγά σιγά δηλαδή το έδαφος μπαίνει στη λίμνη και περιορίζει τον όγκο του νερού που συσσωρεύεται εκεί. Και θα φτάσουμε δηλαδή στο τέλος σαν το φράγμα του Άγρα, που στην ουσία δεν είναι λίμνη πια, είναι ένα φράγμα ψηλό και από πίσω έχει λάσπη. Δηλαδή θα ανατρέψουμε τελείως τη γεωλογία της περιοχής. Θα φτιάξουμε δηλαδή ένα έργο το οποίο θα το εκμεταλλευτούμε για πολύ λίγα χρόνια, αν το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα για παραγωγή ενέργειας που δεν νομίζω ότι θα καλύψει τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ πλέον την παραγωγή.
Είμαστε, λέει,
ενέργεια,
καβατζωμένοι μέχρι το 2030 και μέχρι το 2050.
Και αυτό που συζητάνε τώρα είναι απλώς για να γίνεται η εξαγωγή της ενέργειας σε άλλες χώρες.
Γίνεται. Και ποιος κερδίζει και από αυτό?
Δηλαδή, κοιτάξτε, το ντροπιαστικό είναι το εξής.
Έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη τώρα.
Ναι, έχουμε το πιο... Υποτίθεται ότι αυτές θα μας... Οι εταιρείες και λοιπά ευαγγελίζονταν ότι θα μειώσουν την τιμή του ρεύματος. Τελικά βλέπουμε το ανάποδο. Έχουν τριπλασιαστεί οι τιμές
ακριβώς
του ρεύματος.
Το λέω.
Και δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, αλλά το χρηματιστήριο δυστυχώς έτσι είναι. Και εκτός αυτού, για να σταματήσουμε την λειτουργία των λιγνητικών μονάδων, οι εταιρείες οι οποίες κληρονομίζαν αυτές τις λιγνητικές μονάδες εξορίσουν το λιγνίτι από εδώ και τον εξάγουν στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή δεν αν τον καίμε εδώ,
φορτηγά, θα τον καίμε
σε 40 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας. Άρα λοιπόν τι κερδίζουμε σε αυτή την περίπτωση? Πού είναι δηλαδή αυτό το ισοζύγιο του άνθρακα που λένε και λοιπά, ας πούμε? Άρα αυτό που φαίνεται από πίσω δεν είναι ότι αυτά τα έργα γίνονται, υποτίθεται, για την προώθηση της πράσινης ενέργειας, αλλά για την προώθηση του κέρδους και μόνο.
Κέρδους σε συγκεκριμένα χέρια, γιατί συγκεκριμένα είναι και χέρια, για το πολίτη, γιατί αν ήταν για ΔΕΗ, χώρα,
σου λέει,
ήταν...
με κάποιο τρόπο θα επέστρεφε πίσω, δημόσια επιχείρηση ήταν και θα έκανε και μια κοινωνική πολιτική. Τώρα πού είναι η κοινωνική πολιτική αυτών των εταιριών δηλαδή?
Ξέρετε,
η απογοήτευσή μας είναι τεράστια.
Μα ποιος ορίζει αυτές τις εταιρείες τη στιγμή που υπάρχει κράτος, κρατικές υπηρεσίες, πολιτική μηχανική, περιβαλλοντολόγοι, χθιολόγοι, ωκεανολόγοι, αρχιτέκτονες, δασολόγοι, έχουμε υπηρεσίες? Γιατί τώρα είναι ρητορικό το ερώτημα, δηλαδή δεν βγάζει άκρη αυτό το, δεν βγάζει νόημα μάλλον.
Ακριβώς τάξη, όπως τα λέτε είναι.
Εγώ δεν
δηλαδή
το
θα μπορούσαμε να πούμε
τόσο,
πολλά πράγματα τα οποία,
τα
οποία θίγουν, ας πούμε, και πολιτικά ζητήματα. Όφιλε η πολιτεία, όφιλε να βάλει κάποιους κανόνες, να χωροθετήσει ποιες περιοχές είναι κατάλληλες.
Δεν είναι πολιτικό ζήτημα το χωροταξικό.
Ναι, βέβαια.
Εξαρτάται το καθένα τι είναι πολιτικό ζήτημα.
Μα εντάξει, ξέρουμε ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες δέχονται πιέσεις αιωλικές. Άρα λοιπόν από αυτές τις περιοχές θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιες και να πούμε, ρε παιδιά, θα φτιάξουμε εδώ και όχι αλλού. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί. Έχουν γίνει παλιότερες τέτοιες μελέτες, αλλά ποτέ όμως δεν έχουν χωροθετηθεί. Ναι. Άρα λοιπόν ο καθένας τώρα μπορεί να πάει και να διεκδικήσει οποιαδήποτε περιοχή θέλει, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές να έχουν αδικηθεί υπέρμετρα. Αν πάμε εδώ στον Ελικόνα, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος αφιένας να μην έχει απάνω ανεμογεννήτρια. Και είναι κρίμα δηλαδή, και μου έρχεται τώρα, ας πούμε, ο Βυζηινός έγραφε κάποτε ότι λέει οι μούσες είχαν επιλέξει ως ενδιέτημα
τον Ελικόνα,
τον Ελικόνα,
το βουνό των μουσών.
Και τώρα, ας πούμε,
έτσι το ξέρουμε,
αυτές προς τα πού να πάνε δηλαδή, και ποιον άνθρωπο να εμπνεύσουν πλέον, εφόσον τους έχουν καταστραφεί τα ιερά τους τεμένη.
Κύριε Καρέτσο, ναι, κάτι έτσι τελευταίο, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ξαναπεριμένουμε.
Θέλαμε να πούμε κι άλλα.
Πάρα πολλά, και για τον αστικό ιστό, και θα τα πούμε, πρώτα ο Θεός.
Εδώ θα είμαστε και σας ευχαριστώ κι εγώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά, ο καθένας μπορεί να σας βρει, ας πούμε, και στα μέσα, στα social media κοινωνικής δικτύωσης με τις γνώσεις σας. Έχετε πάρει μέρος σε πάρα πολλές πρόσφατες ημερίδες σε διάφορα μέρη. Σας έχω δει, σας έχω παρακολουθήσει. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Η μικρή θαλασσινή», εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Νικολέτα Λιακοσταύρου κοντά σας. Σήμερα πήγαμε μέχρι το Βενέτικο ποταμό, το μεγάλο παραπόταμο του Αλιάκοπονα, με ένα παιδί εκείνες της περιοχής, το Γιώργο Καρέτσο. Τον κύριο Καρέτσο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δασολόγος, και σας ξαναπεριμένουμε. Ήταν πολύτιμα αυτά που μας είπατε.
Σας ευχαριστώ και εγώ, και ελπίζω να διαφωτίσαμε τον ελληνισμό όπου γης.
Ότι ενδεχομένως μπορεί και να μην βρουν τα χωριά τους ή τα νησιά τους όταν γυρίσουν.
Ναι, μια άλλη Ελλάδα, φαντάζομαι τώρα, ξέρω, πολλούς συγχωριανούς μου στην Αυστραλία που είναι πιο μακριά, ας πούμε, ή στον Καναδά, να ακούν τη φωνή μου και να λένε να, ένας πατριώτης μας μίλησε στο ραδιόφωνο.
Και όπως λένε και κάποιοι άνθρωποι, φυλάνε τα χωριά, τη φύση, τις θερμοπύλες, την ταυτότητά μας.
Κρίμα, γι' αυτό λυπάμαι πολύ, αλλά τι να κάνουμε, εγκαταλείψαμε την περιοχή χωρίς να το θέλουμε, αλλά ιστορικά γεγονότα το επιβάλλουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια.
Να πεύκο του Μέτσο, βουλιά λένια μου και πεύκο του Μέτσο, που με λένια μου. Να γνάντε πανά λόγια ζα, πως θα πέρα